Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy saludamos al alcalde de Santiago, a José Sánchez Bugallo, que además lo tenemos en los estudios. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Despois de dous anos, aquí está connosco.
De dous anos longos.
Sí, así que benvido de novo de xeito presencial. Temos, como sempre, moitas preguntas e pouco tempo. Así que vou arrancar cos radares informativos que nomeaba vostede onte, dese nudo de Concheiros coa Avenida de Lugo. Eu non sei se xa pediu o Concello recepcionar eses traballos. Parece que a Xunta sí que está barallando que nesa praza haxa un carril por sentido. Non sei...
Pode ser... Era unha hipótesis que se plantexaba desde o principio, ao final quedaron dous. Indudablemente hai que conseguir dúas cousas: unha, que os vehículos reduzan a velocidade, hai un límite de a 30 e a 20 km por hora e hai que conseguir que os reduzan. En ese sentido, os radares informativos poden ser un instrumento útil. E logo hai outra cuestión, que é o tema do cruce, sobre todo dos peregrinos. Hai unha enorme confusión e ademais os peregrinos pois dalles un pouco de medo, porque ven dous carriles para arriba, dous carriles para baixo, dalles un pouco de medo. Polo tanto, a mí non me sorprendería que a conclusión sea reducir a un solo carril, que tamén é unha maneira de forzar a reducción da velocidade de circulación. En todo caso, o que todos temos claro é que ali hai que mellorar a sinalética e simplificar o funcionamento ao máximo.
Pero un carril por sentido sería só nesa confluencia na praza, despois quedaría, digamos, igual que,
bueno,
que
Atágora. Eso hai que velo, porque ese é outro problema. Si tes dous carriles o resto e logo queda reducidos a un, non sei hasta que punto non complica máis as dificultades de circulación. Eso eles o teñen que valorar, nos o valoraremos tamén. A priori non nos opoñemos a hipótesis de reducirlo a un solo carril. Hai que pensar ademais que dentro dunhos días hai que abrir o tráfico a rúa Concheiros, que ten doble dirección. Polo tanto, eso incluso complicaría máis o funcionamento da circulación. Polo tanto, a mí a simplificación de entrada non me opoño. Tamén é verdad que as rotondas tal como están hai unha certa facilidade de que a xente pase por encima, porque son unhas rotondas baixísimas, con unha altura, non sei que altura poden ter, 5 centímetros como moito. Non sei, hai que ver como funciona todo eso. Unha obra, digamos, de autor, de unha calidade visual moi importante, pero desde o punto de vista da funcionalidade está a plantexar algúns problemas.
Non sei se hai data xa definitiva para apertura e finalización de Concheiros.
Bueno, a finalización de Concheiros ten que estar a rematar xa, prácticamente non queda nada. Eu espero que a semana que ven, ou entre esta semana e a semana que ven, se poida abrir a circulación normal, se poidan retirar todas as barreiras que hai ali, e polo tanto eso poida funcionar con normalidade xa.
E se recuperan, digamos, a travesía do transporte urbano que pase por ali.
Efectivamente, que é unha demanda que nos están facendo moitísimos veciños. O outro día estuve ali e xa varias señoras me preguntaron cando volvió o bus.
Máis cousas. Urbaser pediu 6 meses máis de prazo para o cambio dos vehículos, para que sexa efectivo ese cambio de camións, esa incorporación de novos camións que presten o servicio de recollida de lixo, pero non sei se sabemos algo dos colectores. Cando comenzará
En principio este mes teñen que comenzar con todo o cambio de colectores, e eu non teño constancia de que en eso se teña pedido ningún aplazamento. Por lo tanto, deberán empezar este mes con ese cambio de colectores ou dos vehículos. O problema complicado está en que a empresa que o suministra non son vehículos que se compren en un almacén, sino que son vehículos que hai que encargar e que se fabrican ex profeso. A empresa ten un pedido enorme de Madrid, que acaba de adxudicar tamén o servicio de recollida de lixo, e ten un problema de que, inda que les din que están preparados para traballar en 3 turnos, non poden facelo porque non lles chega en os equipos, e polo tanto non teñen material para montar máis vehículos. Bueno, aí estamos un pouco condicionados por esa situación.
Vostede hoxe reuniuse cunha plataforma, non, de afectados polos polos horarios dos trens. Eu non sei se xa empezaron as obras da estación de do tren.
Sí, empezaron. Empezaron as obras a finales do mes de marzo. Ahora mismo están co traslado a reposición de servicios, porque hai que habilitar unhas oficinas que teñen que ir para a zona de baños, hai que cambiar os baños para outro sitio, pero xa están, as obras empezaron aí aproximadamente un mes. Por lo tanto, en obras estamos. A reivindicación destas personas, eu creo que é moi lógica e que na medida do posible debe ser atendido. Ahora mismo en Galicia temos unha rede interior fantástica, inda que non completa, é dicir, fantástica, entre Ourense, Santiago, Coruña, Pontevedra e Vigo, unha esas cinco ciudades. Hai dúas que están fora desa rede, que son Ferrol e Lugo, que espero que se resolva esa situación. O que non ten sentido é invertir 4.000 millóns, máis de 4.000 millóns de euros en ter unha rede fantástica e logo que non teñamos trenes.
Claro.
E o que tampouco ten sentido é, ou a mí non me parece correcto, é condicionar o funcionamento dos percorridos interiores de Galicia supeditalos ao AVE. Porque ao final todo se coloca en función do AVE e realmente para nós a circulación de proximidade, o que serían cercanías en Madrid, pois son Ourense, Vila García, Pontevedra, Vigo e Coruña.
Alcalde, trasladolle tamén unha petición nesa zona do Hórrio dos comerciantes de San Pedro de Mezonzo. Pregúntolle primeiro, vais a manter esa rotonda de San Pedro de Mezonzo co Hórrio na circulación rodada?
En principio está previsto mantela, pero tenemos que sacar ahora un novo proxecto para facela definitiva de obra, pero si a previsión está funcionando moi ben e a previsión é mantela.
E non sei se vai manter o paso de peóns, digo yo porque os comerciantes piden que se repartan os fluxos dos viaxeiros que chegan á estación intermodal, que agora son moitos, e que non vayan todos o ensanche polo Hórrio, que tamén, bueno, se manteña ese paso de cebra.
Que todo o mundo quere que pasen por diante da súa tenda, eu o comprendo, pero eso hai que organizarlo en función da propia demanda do viaxeiro. Con todo vai haber viaxeiros para todos. Pense que en canto as obras se completen, imos a levar aí o transporte metropolitano que actualmente está na Rúa da Rosa. Estamos falando de máis de 1 millón de viaxeiros ao ano. O que esperamos é que coa estación do AVE a tope, coa estación de viaxeiros, coa estación de autobuses a tope, aí se moverán 7 millóns de viaxeiros ao ano. Ese é o principal centro de comunicacións de Galicia que move en máis viaxeiros que os 3 aeroportos xuntos, por poñer unha comparación. Por lo tanto, bastantes máis, casi o doble que eles. Por lo tanto, eu creo que vai haber viaxeiros para todos.
Bueno, festas da Ascensión que se achegan perigosamente. Creo que hoxe remata o prazo, non? Dos feirantes para presentarse. Non sabemos, entendo que hai propostas, que hai.
Xa, hai dúas ofertas xa presentadas. Non sei se haberá algunha máis. Confío en que esas dúas sean as dúas válidas e, polo tanto, ahora resolvamos esa situación. Outra vez quedou deserta porque, bueno, pues, supoño que opinaron que se pedían excesivos cartos. Eu non o sei. En todo caso, se baixou de 115.000, me parece que 85.000, a exixencia económica, e vamos a ver que o que nos ofrecen as dúas ofertas que se presentaron, unha onte pola noite e outra hoxe pola mañá.
Bueno, achegolle tamén unha petición dun ointe Seguridade Viaria en Lamas de Abade. Hai queixas de veciños e pais da zona, porque hai, bueno, moitos centros de ensino aí, en a Rúa da Divina Pastora, confluen peón, autobuses, coches, e hai tramos en beira rúas, e nos din que non está regulada a circulación de ningún xeito, pois con algún semáforo.
Bueno,
non sei que
están,
se pode facer.
Está indo a policía ali e se están facendo unhas obras ahora mismo, se están executando unhas obras de mellora da conectividade. É verdad que é unha zona onde se produciu unha concentración de centros educativos enorme, bastante, porque hai de primaria, de secundaria, de formación profesional, centros de educación especial, e ademais con un problema engadido, que hai varios centros de formación profesional que ven moita xente de fora e que ven xente dunha edade media maior que a que ven os centros de secundaria habitualmente. Quer dizer que veñen no seu coche privado. Por lo tanto,
que hai problemas.
Temos moitos problemas aí. Feito isto é unha solución provisional, pero haberá que pensar en outra solución máis definitiva e máis complicada, porque ali temos 5 ou 6.000 alumnos.
Bueno, alcalde,
é moi complicado.
Quedamos en tempo e moitas preguntas ainda no tinteiro, pero tenemos ocasión de seguir formulándolas. Bueno, graciñas por viroxe.
Bueno, Paula, no es para reclamar, pero yo también voy a pedir que me amplíes eso tiempo, porque siempre queda sin contestar.
Estudaremoslo, graciñas.
Efectivamente, todos hacemos demanda. Sí. Un saludo muy